Velkommen til alle sammen.
Det er fredag, og der er tid til den bestegnede.
Og jeg hedder Rulle Grabo. Og i mit studie er jo mit, dem som jeg vælger at kalde, på trods af at alle andre i hele verden er vidunderlige, mit nummer et panel, fordi de var de allerførste, der var med mig i radioen nogensinde. Nemlig Aida Amri, som sidder lige over for mig. Aida, du er politisk konsulent og rådgiver og lobbyist, som jo er meget beskrevet i disse dage, hvordan det er at være sådan en.
Ja.
Og så er du også er du stadig medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, eller hvordan går det med det? Det er du.
Ja.
Men du er ikke opstillet til noget.
Nej.
Så du glæder dig over, at der er valg lige om lidt, og du ikke skal være en del af det.
Ja, jeg kommer til at hjælpe, men jeg står bag side.
Ja. Aida, vi har brugt meget tid på at snakke om dit kørekort. Hvordan går det med det?
Jeg har fået det.
Nej!
Jo!
Du har simpelthen bestået køreprøven.
Det gjorde jeg i mandags.
Ej!
Og Paul, den søde sagkyndige, sagde til mig, der var ikke noget at komme efter.
Nej.
Jeg kørte som en drøm, og bare alle kørte som mig.
Ej! Hvor er det storslået, mand.
Så godt.
Stort tillykke.
Tak.
Har du også en bil at køre i, eller hvad?
Nej.
Nå, så vi skal ikke, der er ikke steder, vi sådan skal vogte os en lille smule for dig på nogle gader eller stræder endnu?
Ikke endnu.
Nej, okay, du siger til. Gerne her i radioen, så vi kan, eller noget.
Yes.
Hvis sådan dig sidder Kamri Lillund. Ja. Du har været i Aarhus, du kom hjem klokken 1:30 i nat. Jeg er meget glad for, at du er her. Du er foredragsholder, musical-ekspert, alt muligt andet. Og jeg håber jo altid, Kamri, hun er lidt sur her i studiet. Hun er virkelig sjov, når hun er sur. Det er ikke altid, jeg kan lokke hende til det. Men hvordan går det med foredragsforretningen? Det går godt. Du er på gader og stræder alle vegne.
Ja.
Ja. Hvad vil folk gerne høre om? Det er så vanligt.
De vil gerne høre, hvordan man holder humøret højt i den verden, vi lever i. Og i det arbejdsmarked, vi har, og med alt muligt.
Så, det er der jo mere brug for end nogensinde.
Ja.
Oplever du, at stemningen er anderledes derude? Altså, så tænker jeg, jeg har lige været en tur i New York. Den sidste uge af min ferie, hvor jeg kom legendarisk hjem i sidste uge, 3 timer før jeg skulle sende her, og synes, jeg var mega kæphøj og fik mega jetlag bagefter. Det er heldigvis gået væk. Og der synes jeg i hvert fald, både jeg konstaterede, altså en ting er, inflationen var jo gået fuldstændig amok, ikke? Så priserne var jo, altså, og elendigheden var på en eller anden måde også altså større. Og selvfølgelig ser man det mere i en stor by, hvor hjemløshed og sådan noget bliver synligt. Men jeg synes også, at der var en tristesse. Nu skal jeg ikke tilskrive det andet, end at Donald Trump var så meget synlig i den uge, jeg var derover, fordi han havde været udsat for en ransagning i sit vidunderlige palæ i Florida. Jeg var meget fornærmet over det her. Played the fifth og ikke ville sige noget osv. Men altså, hvordan oplever du stemningen derude? Du sidder jo med 400-500-600 mennesker i store foredragssale og skal fornemme, hvordan de har det, når du taler til dem.
Ja, jeg tror, de trænger til, at vi har det sjovt. De trænger til, det er i hvert fald det, jeg hører, og det er det, de siger, når de går. Gud for var det befriende at få lov til at løfte humøret lidt. Men jeg tror også, de trænger til rent faktisk, der bare kommer nogen og siger, at vi alle sammen skal opføre os ordentligt. Og det er jo også det, jeg siger.
På hvilken måde?
Jamen, fordi der er så meget, nu skal vi også snakke politik i dag og sådan noget, der er simpelthen så meget, hvor man bare, altså hvor jeg bare virkelig får lyst til at sige, hvor ville det være nemmere, hvis alle mennesker bare opførte sig ordentligt. Og når der kommer en og siger, at vi skal tale pænt til hinanden på arbejdspladsen, og vi skal have det sjovt, og vi skal gøre, det er fuldstændig enkelt og logisk og sådan noget, men ja.
Ja.
Det kan være det, de trænger til.
Okay.
Så jeg oplever ikke, at der er sådan, i hvert fald i Danmark, sådan en tristesse. Jeg oplever, at der er sådan lidt sådan noget, vi kan havne i sådan noget almindelig surhed, men det kan man jo få taget væk.
Ja, det kan du i løbet af fordrag.
Det er jo det, jeg lever af, så derfor kan man sige, så det er jo godt nok for mig, hvis der sidder nogen, der er lidt træt i betrækket, for så har de brug for mig.
Ja, prøv at høre, det har vi også her i studiet. Tak, fordi du er kommet i dag, Kamri, med meget lidt søvn i blodet. Det er din livret, eller morgenmadsvalg, vi spiser, det er nemlig vandmelon. Så hvis I synes, vi smasker, så er det. Hvad må man fordi, vi spiser vandmeloner? Jeg har lige fået at vide, at der åbenbart er et vandmelonindeks, jeg skal holde øje med, som handler om, hvor dyr en vandmelon er. Jeg kan så afsløre, at jeg så en vandmelon i New York, der kostede 115 kroner. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan,
hold da op.
Der er nogen, der kan overgå den. Og jeg ved også, at min elskede medmor Stine, min eksmands kone, som jeg elsker højt, købte en vandmelon til 80 kroner i sidste uge. Så på vandmelonindekset, jeg kan så afsløre, at den har kostet 40. Den måske så heller ikke.
Nej, det er sådan lidt af en af de billigere.
Det er en af det, faktisk en discount. Jeg købte en discount vandmelon til jer. Det er det, vi har råd til her på 24/7, det her discount vandmeloner. Og hvis I synes, det lyder lidt muflet nogle gange, så er det fordi, at nu er jeg altså fuldblown klimakteriel. Så jeg står simpelthen og kampsveder ned af min ryg, fordi jeg var så dum at cykle herind. Og det tager altså lige noget tid, før mine hormoner de er på plads. Så ved I også det. Og ved siden af mig, ved værtsmikrofonen, det forpligter jo Anne Arnum, der sidder du. Du har jo også haft en dejlig sommer, ved jeg, for jeg har også været en del af en af den.
Ja.
Jeg har været på dit låneslot. Til dem, der ikke er indviet i det, så har Anne en bestyrelsespost, som indbærer, at man nogle gange må være på et lille yndigt slot. Så der har jeg også været forbi. Og så har du kørt rundt i Østeuropa. Prøv lige at fortælle lidt om det, for det var faktisk rigtig sjovt.
Jeg kom hjem i mandags fra det, jeg kalder min dannelsesrejse. Jeg har kørt ned gennem Østeuropa, Tyskland, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og endte op i Serbien og Beograd. Jeg kørte ned sammen med en gammel veninde, jeg har fra jurastudiet, som skulle ned og være ambassaderåd på den norske ambassade dernede. Så vi tog en tur i en mini af alle biler.
Nej,
der spørger, hvad det var for en bil, vi skulle køre i.
Til jer, der ikke kender Anne, så kan jeg afsløre, at hun er lige omkring 1,80. Så det er ikke sådan meget præcis. Så det er en meget, meget lille bil, der kører til Beograd.
Jeg skal bare sige ja, da hun spurgte om det, fordi det er mange af de lande, jeg ikke har været i. Og jeg elsker at køre bil, og jeg har altid drømt om at blive taxichauffør, faktisk.
Nej, så, er det rigtigt?
Men det der med en mini, det tog alligevel næsten pusten frem mig. Men det gik rigtig godt, når man holder sig godt inde i højre side. Så, okay. men
den kan ikke køre så hurtigt, vel?
Nej, den kan ikke køre så hurtigt. Så det skal man
så fik du også set alle ting.
Det er jo en film.
Det er en film, ja.
Altså, det er en film, at køre afsted i sådan en mini. Ja, det kan du godt se.
Det er nærmest sådan Thelma Louise-agtigt. Udover, at det endte bedre, end det gjorde der, jo. Ja.
Men, tall, slim, blond, ja. En lille... ja, jeg har set film allerede.
Ja. Ja, jeg forestiller mig mere en musical. Det er jo det, du ligesom er ekspert i, Kammeri. Hvad for en sang kunne man synge til den, der var Anne kører ned til Beograd i sin
en mini. Nej, det var virkelig fascinerende at køre den der tur og stoppe op, også steder, jeg ikke har været. Så det kan anbefales.
Måske. Men nu så var også udsendt i Østeuropa i dag, Anne Arnung. Hvordan var stemningen dernede omkring?
Jamen, de har det også hårdt. De har nogle af de samme ting, som du lige beskrev. Hvor man kan se, at de skal klemme ballerne sammen for at få økonomien til at løbe rundt, og også høj arbejdsløshed. Så jeg vil sige, at stemningen var ikke vældig høj, når man kører i de lande der. Men jeg vil så sige, at serberne, de er sådan nogle, der har været udsat for lidt af hvert gennem tiden. Ja. Så jeg tror også, de lever i nuet, så der var fest i gaderne og festivaler og sådan noget. Så jeg tror også, mange af de østeuropæiske lande har været igennem så meget, så de kan jo ikke kun være triste hele tiden, men er nødt til at finde en måde at være i det på.
Der er jo noget med nogle af de der folkefærd, der har været. Min mand har været i Haiti her hen over sommeren, og jeg var ved at dø skræk imens hans mor døde, så det var han nødt til.
Er han kommet hjem?
Ja, han er hjemme.
Det har du fandme ikke svaret på. Hurra for det, og jeg er i sikkerhed.
Ja, meget dejligt. Men de har nemlig det samme. De er jo også sådan et folk, der har været udsat for hvad som helst, fra jordskælv til alt muligt, og lige nu er det hele styret af bander og sådan noget. Og alligevel, så har de det der, altså, de har simpelthen en livskraft, som på en eller anden måde kommer af det der. Jeg sidder ikke og siger, at det var også bedre, hvis vi alle sammen havde modstand, men jeg siger, fordi det kan godt lyde sådan, hvis bare. Nej, men jeg siger bare, at man kan se det på forskellige folkefærd, at når de har været udsat for noget af det der, altså der er noget sådan noget overlevelse.
Der er noget,
altså,
noget grundlæggende overlevelse.
Og det er jo klart.
Altså, jeg tror ikke, de diskuterer varmesjekken.
Det tror jeg heller ikke. Og det er jo klart. Det kan man jo også fra sit eget liv, at hvis der er store konflikter, så bliver noget andet mindre vigtigt, ikke?
Det er rigtigt.
Så det har været en spændende tur, som...
Godt.
Nu spørger jeg lige, uden at vi skal kaste os ind i alt for meget storpolitik her. Altså, Serbien er et land, der støtter Rusland. Så hvordan var det? Var der masser af russiske turister, eller hvad?
Der var rigtig mange russiske turister, fordi, som du siger, Serbien er jo en tæt allieret med Rusland. Så jeg tror, de tager dertil, fordi det er jo helt naturligt svært for dem andre steder i Europa, kan man sige. Så der var rigtig mange russiske turister der. Mm. Og området er jo præget af alligevel, selvom jeg kun var der som turist, så er det jo præget af, at vi er også tættere på Ukraine og flygtningestrømme. Altså, jeg boede på et hotel i Bratislava, som er Slovakiet, hvor...
Ej, du er god til at sige det,
der
Anne.
Var,
ja, jeg har øvet, du øvede dig bare det der med mange konsonanter.
Men hvor der også var mange ukrainske flygtninge. På den måde, så følte jeg mig i hvert fald lidt tættere på hele de konfliktområder, både i forhold til Ukraine, Rusland, og pludselig var jeg også i Serbien, som er en... en allieret med Rusland, kørte også igennem Ungarn, der jo også har sine ting i forhold til, ikke kan finde ud af at placere sig helt præcist i forhold til...
menneskerettigheder, for eksempel.
Ja. Menneskerettigheder bare for eksempel, men jo også i konflikten med Ukraine. Mm. Så det kommer højere på lystavlen, synes jeg, når man kommer der.
Mm. Men vi er jo her i det lille smørhold. Tusind tak til jer alle tre, fordi vi kom. Vi skal videre med dagens første historie. Fordi jeg ved ikke, hvordan I har det her i studiet. Jeg ved heller ikke, hvordan I har det derude. Men jeg svinger simpelthen mellem raseri og latteranfald for tiden. På grund af dansk politik. Og eftersom det jo er rigtig sundt at grine, Så har jeg valgt, at jeg forsøger at vedligeholde det første, altså latteranfaldene, når jeg tænker på dansk politik. Så derfor har jeg til i dag lavet en lille opsummering. Jeg er jo mangeårig politisk kommentator, men har pensioneret mig selv for 3 år siden, fordi jeg for det første ikke gad at sidde i fjernsynet og gætte mere. Og jeg for det andet heller ikke havde det fedt med at få så mange grimme beskeder hver eneste fredag aften, når jeg havde været i fjernsynet, og folk synes jeg skulle knippes i røven med det ene og det andet, og synes jeg var grim og tyk og havde skæve tænder, og hvad der ellers var spændende ting. Og så kastede jeg mig ud i kampen på voldtægtslovgivningen, så blev det så noget værre. Men jeg har nu ikke fortrudt min pensionering, så derfor så skal dette skynde mig at disclaime, før folk bliver rasende på alle sociale medier, og ikke betragtes som en politisk analyse, men snarere en lille munter gennemgang af dansk politik, som jeg synes, det ser ud lige nu. Og jeg har fået Julie til at lave lidt underlægningsmusik til mig, som jeg synes er rigtig passende. Og hvis I er rigtig gamle, så ved I, hvad det er, og hvis ikke det er, I ikke er rigtig gamle, så kan I bare nyde den her dejlige lille jingle. Velkommen til Dansk Politik lige nu. Inger har fået samlet nogle folk sammen, der ligesom hende selv er arve modstandere af eliten, storbyens fine saloner og alt andet, som ikke passer ind i konteksten hos dem, der er, som folk er flest. At de fleste af dem i forskellige år, ligesom Inger selv, har tilbragt de fleste af døgnets vågne timer i nogle af landets fineste saloner og embeder som folkevalgte. Det tager vi ikke så tungt. Vi er bare lettet over, at der er blevet plads til alle dem, som i de seneste måneder med større og større og større desperation har kastet cola og kager og kærlighedserklæringer efter Inger for at få lov til at være med i hulen. Og nu mener Danmarksdemokraterne også noget, nemlig, at de onde i EU og uberfeministerne, det er mig, jeg tror, at ovenkøbet det med umlaut, uberfeministerne, har stjålet vores allesammens barsel. Den skal vi have tilbage, og hvem skal betale? Det skal de sorte, for hvem bekymrer sig om børn i Mogadishu, når staten ikke længere giver herre fru Frikadelle en dejlig ydelse, uden at stille modkrav om, at herre Frikadelle også tager et ansvar for mini-Frikadelle. Tia, Pernille og Morten helt stille og håber, at nogen vil gøre noget vok, sådan så de også kan være vrede. For det går ikke så godt med at være vild med Candice og med Labrador og være som folk er flest, når man elsker lyst både og opera. Men pyt med det, for der skal nok komme noget med nogle brune mennesker, der vil have pensionisternes penge lige om lidt. Søren, han vil gerne være statsminister, og det vil Jakob også gerne. Og det mener Mette mor simpelthen forvirrer vælgerne så meget, at de slet ikke kan magte at stemme på Blå Blok. Hvordan skal man da kunne vælge, om man vil have Gru fra Gruser med mig, der altid er bekymret på billeder på Facebook, eller om man vil have ham den anden, der engang har været soldat? Det er meget, meget tryggere at stemme på Mette mor, der i hvert fald snakker med alle og ikke er magtfuldkommen på nogen måde. Hun er også begyndt til spænding, og man skulle måske tro, at det var på elite-niveau, men der tager man meget fejl. Det er det på det hold, hvor folk, som folk er flest, er med. Heldigvis har de forvirret mange 2 blå statskandidater, statsministerkandidater, offentliggjort nogle. Den, som købte 2 pakker, fik mere i rabat end den, som købte 1. Hvor var vi så henne? Men gudskelov, så har de onde blå mennesker besluttet at tage pengene til de rige svin fra den udsultede offentlige sektor, hvor der ikke kan spares så meget som en krone, hvilket vi så et glimrende eksempel på i denne uge, hvor den huhaj vilde dyr indførte gave til alle dem, der ikke lige har fået skiftet deres klimabelastende energiformer derhjemme, og derfor har fået en højere varmeregning på grund af krig og diverse, som vi ikke gider beskæftige os med, skulle udbetales med 6.000 gode danske kroner. Desværre var der en hel masse af dem, der fik pengene, som ikke skulle have haft dem alligevel, primært fordi de ikke lige havde fået rettet på deres energioplysninger i BBR-registret, og derfor stod som værende nogle af dem, som det er rigtig, rigtig synd for. Men pyt da med det, for det er jo alt for svært at rette den slags, så de kan bare beholde de 6.000 kroner, for det manglede der bare andet, så længe de ikke bor i Mogadishu og lover at tage til Legoland for alle pengene. Men nu bliver det lidt kompliceret, for mens Mettemors flinke minions giver den gas med partisekretariats fabrikerede forarvelse om den sociale massegrav, som Søren og Jakob vil indføre, og Søren og Jakobs minions svarer med partisekretariats fabrikerede forarvelse over, hvor meget fejl de røde tager, og hvor meget fejl de røde har, skal de alle sammen også huske at skele til, hvad Lars nu finder på. Han har nemlig erklæret, at han kun vil være med til en regering hen over midten, og det er jo lidt mærkeligt, at man både skal omfavne den idé, så han ikke tager ens vælger, og samtidig tæve løs på hinanden. Men de finder ud af det, for heldigvis har Sofie erklæret, at hun er enig med Lars, og hvis hun ikke kommer med i den rigtige og lilla hule, som Inger ikke må være med i, måske, eller måske må hun godt, det svæver lidt for vinden, så bliver der nok slet ikke nogen hule. Pia og Maj sidder helt, helt stille, og håber, det hele går væk om lidt, så hulen bliver lille og rød, som de bedst kan lide det. Og Alex og Sikander og Torsten og veganerne og de kristelige, de kigger lidt på spærregrænsen nedefra. Forvirret? Så følg med i dansk politik lige nu. Hvad siger I så?
Det
sådan ser det ud.
Overvældende.
Ja, sådan ser det ud. Og hvad tænker I om det? Nu har jeg hørt, hvad jeg tænker.
Det er vel meget rigtigt, tror jeg.
Det er rimelig heftigt i dansk politik lige nu.
Ja, yeah. Jeg synes altid, det tager også bare meget energi af befolkningen, tror jeg, når der er valgkamp. Og folk lover til højre og venstre, og det gør man jo, når der er valgkamp. Mm. Så man bliver også sådan, puha, ja, der sker mange ting.
Mm.
Ja, hver dag sin udmelding.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Eller toppen op, mm, eller skælden ud.
Ja.
Mm. Yeah. Man håber egentlig snart, at det valg kommer, fordi det kan blive ret slemt, og man kan miste overblikket fuldstændig.
Mm. Ja.
Mm. Og især al den der personting, og hele tiden skyde nogle andres ned, eller det personlige, det er meget interessant sådan de første dage, men når det bliver ved, så synes jeg, så opgiver jeg lidt.
Hvad tænker du specifikt på det der? Altså de der frem- og tilbage-udmeldinger med, at du er også dum, og du er dum,
ja,
og du er endnu dummere?
Altså det synes jeg simpelthen er så trættende. Og det er jo først lige begyndt.
Ja.
Der er lang vej igen, og det kan jeg godt blive lidt træt af.
Mm. Jeg kan godt blive meget træt af det. Hvad tænker du, Karin-Marie?
Ja, jeg er træt.
Du er allerede træt.
Jeg er helt træt.
Ja.
Men jeg er enormt træt af, og jeg synes, det er så deprimerende, at vi er blevet opdraget, og jeg mener virkelig, at det er politikerne i høj grad, så selvfølgelig støttet af medierne, der har opdraget befolkningen til at være dumme i låget. Altså, at vi alle sammen kommunikerer på sådan en måde, hvor det hele bliver sådan noget what about it. Så man kan ikke, hvis man er på nogen af de sociale medier, så er der ingen, der kan gå ind og skrive, jeg synes, den her beslutning, lad os bare tage en tilfældig, Mette Frederiksen har lavet her, er forkert, uden at der er nogen, der skriver, hvad så med Lars Løkke, han har også taget dårlige beslutninger, det er også for dårligt, han er her og sådan noget.
Mm.
Og nogen skriver et andet, og nogen andre skriver lidt, og det hele er. Og det, altså, du vil sige, Rasmus Prehn er jo for eksempel et vidunderligt eksempel på det. Han har røget rundt, dengang Løkke havde rodet i bilagene, og nu har han det selv. Og nu sidder de der, og det er en total børnehave, og man siger, for det er bare for dårligt, han kan ikke bare komme ind med nogle krøllede bilag, hvor man tænker, det kunne Lars ikke. Rasmus kan godt, fordi det er noget helt andet. Eller hvad? Og jeg synes, hele den der stemning er, at man tænker, ved I hvad, venner? Der giver jeg virkelig Sofie Carsten Nielsen ret. Vi trænger til et valg. Vi trænger simpelthen til, at der kommer nogle voksne mennesker ind, som har lyst til at lave noget politisk arbejde.
Yeah.
Fordi vi, det der fnid og fnad og smiden rundt med hinanden, jeg synes, ud, ryd op, gør rent, og så kom tilbage igen.
Men er det overhovedet en... jeg ved godt, jeg driller meget og så videre. Jeg også i det her lille oplæg, jeg har lavet, men altså, det er jo det fuldstændig ekstremt forvirrende kludetæppe af alle mulige partier, som står alle mulige steder og mener alt muligt, og nogen, der ikke har ment noget endnu, og nogen, der mener noget lige om lidt, og nogen, der kun mener en lille smule. Hvordan fanden får man sammensat? Hvad tror du, Aida?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og det her med, at der jo også er kommet to statsministerkandidater i blå blok. Der er noget omkring konstellationerne, når jeg spørger mine blå venner. Altså, hvordan i alverden har man tænkt sig at sætte Jakob Ellemann og Inger Støjberg og Lars Løkke i samme lokale? Ved de tre, kunne de tre finde på noget? Og de, ja, det er ikke noget problem. Det tror de ikke, og det er de kommet over. Og det har jeg bare meget svært ved at forestille mig. Altså, der er så mange traumer i det der kollaps Venstre lavede, og de er på vej op nu. Nu melder Søren Pape sig på banen, og Inger har lavet et nyt parti, og Morten Messerschmidt står i baggrunden. Jeg har meget svært ved at se det blå projekt, og mænd de nok får flertal, men det bliver kæmpe kaos. Omvendt, så står man også og ser på det røde projekt og tænker, altså der var et eller andet, der gik galt sådan hen ad vejen i forhold til det her med, at man lukkede sig lidt om sig selv og beslutningerne, det blev topstyret, og vi fik ikke adgang til informationer osv. Og altså, jo, måske er en regering over midten svaret, men der er jo ikke...
Men så vil de ikke have jer med, jo.
Nej, men vi vil jo ikke med, uanset hvad, nærmest. Så
altså,
det er jo
sådan set meget. Det er meget, meget sjældent. Det, jeg holder meget af dig.
Nej, du er den eneste,
der er lige sjældent, at jeg er enig med Enhedslisten.
Ja.
Men Pelle Dragsted sagde for nylig, og det er også meget sjældent, at jeg er enig med Pelle Dragsted, men lige her synes jeg, han er ret i, at på en eller anden måde, så er man i hvert fald, vi som befolkning er nødt til at prøve for en gang skyld faktisk at gøre det, som politik går ud på, nemlig at sige, jeg tror, jeg stemmer på dem, der mener noget af det, jeg også mener. Fordi det er også blevet til, at så skal vi sidde og sige, og hvem kunne tænke sig, og hvad. Vi kunne jo også bare sige, prøv at høre, jeg er enig med det her parti i det meste. Det er dem, jeg stemmer på. Og så kunne vi lade demokratiet se, om det faktisk virker. For hvis det skal sættes sammen inden, og hvem, og kan de være venner, og kan de finde ud af det, man må gå ud fra og sige, prøv at de går ind i politik med hver deres anskuelse. Vi deler os efter anskuelse, og så må vi se om... Altså, jeg kunne bare godt tænke mig, og det sagde Pelle Dragsted faktisk, han sagde, jeg synes, vi skal holde op med det der, og så bare kigge på, hvad for nogle partier, og så stemme efter det, og tænk, det synes jeg, han har ret
i. Men han er god.
Det er simpelthen, det bliver ikke større end det her, men du har jo ret al den stund også, at det tankevagte mig jo, hvis man må bruge sådan en mærkelig bøjning af ordet, at modtagelsen af den blå, eller ja, de blå planer, altså skatteplaner og økonomiske planer, jo var modtaget, blev modtaget netop på den måde, som du ikke efterspørger. Altså netop, men jamen, ja, og det var også forfærdeligt, og hvordan man, der, jeg så indskrive på Twitter, hvorfor vil man da overhovedet foreslå den slags, når man lever i Danmarks bedste velfærdsstat, hvor jeg bare sådan, jamen jeg synes faktisk, det er nogle glimrende forslag. Altså, jeg vil gerne slippe for at betale topskat, og jeg er helt villig til, at mennesker, som har en indtægt ligesom min, som er meget høj, bliver... Jeg regner ikke med at få folkepension. Det må jeg bare godt sige. Jeg er 50 år, jeg regner ikke med, at der er noget til mig, og jeg regner med, at det er indtægtsreguleret på den måde, fordi det betyder, at dem, der har behov, de kan få, ja. Og så har jeg sparet op et andet sted. Og det er jo blandt andet det, der ligger i planen, og hvorfor det ligesom skal fremstilles for det første som noget, der sker i morgen, hvilket jo der ikke er nogen som helst mennesker, der overhovedet kan finde ud af. For det andet jo, alt andet lige er noget, der er, hvad kan man sige, baseret på noget, som de økonomiske vismænd har råbt og skrevet om i årevis. Og det kan man så mene er rigtigt eller ej. Men for det tredje jo også bare baseret på en politisk anskuelse, hvor man synes, folk skal have lov til at beholde nogle flere af deres penge, og fællesskabet skal tage sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Ikke? Og det er sjovt, at vi ikke bare kan diskutere det og sige, der ligger jeg. Altså, jeg er borgerlig liberal, og jeg er sådan set enig med de her ting. Jeg føler mig lidt alene nogle gange, som jeg skal snakke om i den anden time, fordi at alle de andre borgerlige liberale, de kravler ned i en eller anden mærkelig hytte af Hessian, hvor de sidder og råber vugt til hinanden, og er bange for det, og ikke kan diskutere noget som helst andet, end hvad de er bange for, yberfeminister og hvad det alt sammen hedder. Men bortset fra det, så synes jeg sådan set, at rent økonomisk fordelingspolitisk er jeg enig, og jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal demoniseres på grund af det, men det skal jeg åbenbart. Og det bliver bare ikke lige anderledes lige forløbigt sætte ud til. Rygterne vil vide, at jeg kan så afsløre, at den stand, hvorfra jeg har pensioneret mig selv i politiske kommentator, debatterer livligt, hvornår valget bliver udskrevet, og indtil videre så ligger oddsene på lige omkring åbningstalen i starten af oktober, fordi det skal jo nødt hedde sig, at det lyder som om, det er noget, man er blevet presset til af nogen, hvilket man jo i princippet måske er lidt alligevel. Men nu må vi se, om Sofie Nielsen, Carsten Nielsen får lejlighed til at trække den store mistillidspistol, eller om Mette Frederiksen slår hende på målstregen, fordi hun er jo meldt ud, ret kaldt har meldt ud, at valget skal udskrives inden Folketingets åbning, så det er, der var lige ved at vælge kaffe ned i teknik.
Jeg kan altså ikke lade være med at tænke på det der med de radikale, fordi jeg tænker, det er, nu er jeg ikke spor politisk analytiker eller noget som helst, men
lidt er vi alle,
men jeg har meget svært ved at se, hvordan de radikale overhovedet kan overleve, hvis ikke de står ved det der. Altså, hvis der sker det, at Mette Frederiksen ikke udskriver valg, fordi det kan hun lige ikke. Det passer virkelig dårligt med hendes meningsmålinger lige nu. Og forskellige andre ting, hun lige har liggende, hun skal have ordnet. Og så står Sofie Carsten Nielsen og gør ikke det, og laver ikke mistillidsvotum.
Det tror jeg simpelthen heller ikke kommer til at ske.
Det vil de jo aldrig...
Det gør hun. Ja? Altså, det er overbevist om, at hun gør.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Fordi jeg kan heller ikke se, jeg tænker, hvem i alverden vil så stemme på de radikale bagefter?
Ja, ja. Ej, på den måde, så har hun jo bragt sig ud til det ultimative.
Ja, det mener jeg.
Krav, kan man sige. Ja. Der er ikke nogen vej tilbage.
Nej.
Der bliver hun nødt til at gå planken ud, hvis ikke der sker noget.
Og hun er jo også bange for at blive hægtet op på Mette Frederiksen for meget.
Ja.
Så det vil jo også blive en historie af, at hun dækker for Mette Frederiksen, eller vil holde hende lidt længere.
Det
tror jeg er farligt. For
er blevet lovet.
Så hopper det hen til de der konspirationsteorier med hensyn til Barbara Bertelsen, som i virkeligheden har alle sms'erne, og det er derfor, at hun ikke bliver sendt hjem.
Hvor er det spændende. Du er på dark web for tiden.
Jeg er på dark web, det kan jeg love dig.
Om ikke andet, så er der bare dark
inde
i mit hoved.
Der er dark web inde i mit hoved også, ja.
Det
er der. Nej, ja, men der er en ting, jeg synes, og det er lidt det der med politik, når du siger, at du ikke vil udskammes og hades og være en af de onde osv. Jeg bliver også, jeg kan afsløre her i studiet, og jeg beklager, jeg håber ikke i går nu, men jeg har to lejligheder, som jeg udlejer. Mm. Jo, det er rigtigt. Jamen, det er rigtigt. Jeg ejer dem, og jeg har købt dem, og jeg har betalt alt, hvad jeg skal. Og nu lejer jeg dem ud. Og det er ikke til noget som helst, men jeg er træt af, at det er også sådan, at hver eneste gang, der sker noget i øjeblikket politisk, så er det sådan, at der er nogen, der er de gode, og nogen, der er de onde. Jeg sidder og tænker, prøv at høre, undskyld, jeg lejer to lejligheder ud til en virkelig fredelig leje, det kan jeg sige. To-værelses lejligheder, som koster henholdsvis 6.000 og 7.000 alt inklusive
i København.
Midten af København.
Den med billig. Ja.
Den ene på Vesterbro, og den anden på Frederiksberg, inde i det der bynøde. Det er ikke, altså... Det er det, folk tager for et værelse, og jeg sidder bare og tænker, undskyld, men hvad? Hvorfor skal jeg så sidde her og være ramt og være de onde, onde, griske udlejere? Jeg tænker, det er jeg ikke.
Du skal sætte huslejen ned.
Ja, jeg er et helt almindeligt menneske, som har nogle lejligheder, som jeg så har lejer ud på helt almindelige, ordentlige vilkår. Og jeg bliver så provokeret af, at vi hele tiden laver fjendebilleder af hinanden. Mm. Så man tænker, så det er kun, hvis man bor i en almennyttig bolig et eller andet, altså, og er lejer, så er man et godt menneske. Altså, hvad er det for noget?
Mm.
Men det er
rasende.
Men det er du, og det forstår
jeg. Jeg er flink nok, selvom jeg er udlejer.
Ja, det er du, og du ryger ikke engang cigar eller noget.
Det gør jeg ikke, men det kunne jeg begynde på, hvis det var.
Ja, det kunne
hvis faktisk. Hvis det kunne hjælpe på findebilledet. Mm.
Det tror jeg bare, vi bekræfter på en eller anden måde. Men jeg tænker, at du har jo en pointe, Anne, i det der med, at vi også har vendet os til, det var også dig, der sagde det, Camarie, vi er blevet dummere, altså vi har vendet os til, at tingene skal skæres ud i sort-hvidt pap, ikke? Der er ingen nuancer længere.
Nej.
Altså, jeg oplever jo, at folk, de siger til mig, jamen, du er den borgerlige, jeg godt kan lide. Bare sådan, jamen, det er da pisse synd for dig. Altså, mit liv er da fyldt med socialister, jeg elsker, selvom jeg er rygende uenig med dem. Ja. Altså, det er godt nok en fattig tilværelse, hvis man skal have proppet alle folk ned i den der kasse der. Og, det, altså, det, og jeg må indrømme, altså, jeg ved godt, det kan godt være, nu kigger jeg lige lidt på dig, Ejda, men jeg synes godt nok, at tendensen går meget den, altså, jeg synes mere, det er mig, der bliver kaldt svin, end det er socialister, der bliver kaldt svin.
Mm. Jamen, jeg tror helt ærligt også, at... og jeg var faktisk en af dem, tror jeg, for 5 år siden, der så racisme over det hele, og diskrimination over det hele, og ej, kan du være venner med ham, og kan du være venner med hende, og alt muligt. Og det er simpelthen kommet væk fra, og det er jeg virkelig glad for.
Nu er du blevet fået kørekort, så er du blevet...
Nu er jeg blevet voksen. Ja. Jeg tror simpelthen, det på et tidspunkt gik op for mig, at mennesker er ikke onde. Altså, de vælger ikke at være onde. Med vilje.
Mm.
Og folk, der stemmer højreorienteret eller liberalt eller alt muligt andet, gør det, fordi de tror, det er det bedste.
Mm.
Og fordi de faktisk i deres grundholdning tænker, at det vil være det, der er bedst for Danmark. Ikke fordi de er onde, eller vil folk det ondt, eller vil kontanthjælpsmodtagerne det ondt, eller alt muligt andet. Altså langt hen ad vejen, så i politik, så vil vi jo meget af det samme. Metoden er bare forskellig. Og det er også det, vi skal huske på. Altså, der er fandme ikke særlig langt fra den ene ende til den anden. Men jeg tror, at folk vil få det virkelig godt af, ej, den lyder som øslem, at sætte sig ned og drikke en kop kaffe med folk, de er uenige med, fordi der er godt nok ikke særlig meget i virkeligheden, der skiller os ad.
Mm.
Og det har jeg jo også lært af at arbejde sammen med folk fra Nye Borgerlige og Konservative og alt muligt andet. Og de lærer jo også af mig. De siger jo også til mig, ej, du er slet ikke ligesom alle de andre enhedslisten folk. Jo, jeg er.
Mm. Du kender dem bare ikke.
Nej. Ja, altså, og der tror jeg bare, vi har enormt mange fordomme om hinanden også. Mm.
Så det er dit gode råd til, hvordan vi skal overleve, hvis vi nu skal sige, at valget det kommer den 5. oktober. Nu er jeg bare sat en skæringsdato.
Mm.
Der er så, hvad er det i dag, den 8:38. Så der er cirka 60 dage til sig. 65 dage til, ikke? At valget bliver udskrevet. Ikke? Mm. Og så bliver der 3 dages heftig valgkamp, hvor vi bare kan gå i. Flyverskjul med en flaske.
Der går nok lang tid til. Det bliver
eller Paul Rocher, som nogle af os jo fortsætter. Vi går i flyverskjul med en flaske Paul Rocher om dagen. Og en cigar, for det røg Churchill også. Hvad hedder det? Men Ejders, dit forslag, vi er jo et pragmatisk program, der giver folk gode råd, det er, at man bruger de næste 2,5 ubærlige måneder på at drikke en kop kaffe med nogen, man ved, man ikke er enig med at finde ud af, at det også er mennesker derinde.
Ja, og lige træk vejret.
Ja.
Altså helt ærligt.
Ja. Træk vejret.
Ja.
Det gælder alle. Og det gælder alle.
Ja, jeg er klar over
det. Camry, nej, det var ikke dig. Hvad er dit gode råd til lyttere, som gerne vil have at vide, hvordan de skal overleve de næste 68 dage?
Det er faktisk at holde sig en lille smule ud af de sociale medier.
Mm.
Det vil sige, jeg fulgte selv og følger selv den, at når jeg bliver meget påvirket af af det der, folk er så vrede, og jeg synes de også, at det er sådan en dum argumentation, og alt det der masser af vrede. Og når jeg kan mærke, at det stjæler mit humør, så læser jeg mine nyheder i stedet for.
Mm.
Det er ikke nær så provokerende. Det kan jeg virkelig anbefale. Læs dem, og I skal nok få de nyheder, I har brug for.
Det er ikke og det er sådan, så nyheder uden kommentarspor.
Ja, det er nyheder uden kommentarspor, men det findes jo altså både, man kan bare tage den ene og den anden avis, eller man kan kan tage et eller andet. Men læs nyhederne, og I skal nok få de nyheder, I har brug for. Det går I ikke glip af. Men så bliver I fri for alt det der. Du er også dum og grim, og du er også alt muligt. Altså, vi har ikke brug for det.
Nej. Anne, hvad er dit gode råd?
Jamen, det vil være lidt en blanding. Altså, helt bestemt blive ude af de sociale medier, og så måske starte med sig selv også i forhold til at være en lille smule mere åben, når man ser politikere træde frem, eller nogen, der mener noget, i stedet for straks at tænke, at hun har også en grim skjorte på, og holdt op, hvor ser han ud i dag, og, tage hele den der sådan meget, meget negative, fordomsfulde, de har også bare de mest åndssvage forslag altid. Altså, prøv lige at lytte en lille smule, selvom man er uenig, så respekter det på en eller anden måde, i stedet for at, jeg tror ikke, det er sundt for en selv at blive så rasende hele tiden på alle dem, man ser på sin vej.
Det kan jeg skrive under på, det tror jeg heller ikke er godt.
Så hold overblikket en lille smule, og lad være med at følge med i alt, fordi så tror jeg også, så kan man blive forvirret, og så forfalder man måske lettere til at bare blive godt gammeldags sur over det hele, når man mister overblikket.
Mm. Og så har jeg egentlig lyst til at tilføje det, at man kan lave det, altså man har jo det der med, at når vi diskriminerer sådan noget, så kan man lave det, man kalder jødetestene. Hvis du putter jøde ind i stedet for noget andet, så kan du mærke, om det er rigtigt eller forkert. Og her vil jeg bare anbefale, at man bruger børnehavetesten. Forstået på den måde, at hvis det er dit barn, der taler sådan der til et andet barn i børnehaven, vil du så synes, det er okay? Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange forældre, der tænker, at hvis ens barn kommer hen og siger, at han er også bare fed og skaldet, eller han er også bare et eller andet, så vil man tænke, det må du da ikke, sådan må du da ikke tale til andre børn. Det må du ikke, sådan gør vi ikke. Smart. Og så anbefaler børnehavetesten.
Og jeg vil gerne skynde mig at sige, at min sammenligning mellem Søren Pape og Gro fra Grusomme mig er udelukkende kærlig ment. Jeg elsker Gro fra Grusomme mig. Jeg synes, han er ret fantastisk. Men jeg synes også, Minions er bedre. Så jeg vil faktisk foreslå, at Søren Pape, hvis han bliver statsminister, får nogle Minions med ind. For jeg synes, de er ret cute, de der små gule. Nu skal vi videre til det andet lille emne, vi har. Det handler om, at regeringen i denne uge har foreslået, at børn ned til 0 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte. Og det betyder, skal jeg lige opsummere, fordi der er åbenbart mange, der ikke har forstået, hvis man ikke, som Karen Marie klogeligt har anbefalet, holder sig fra kommentarspor, men derimod kigger i dem, betyder faktisk bare, at folk, også små børn og deres forældre, får mulighed for at vælge det endetal på CPR-nummeret, som passer til den kønsopfattelse, barnet har. Her i Danmark er det sådan, at vi for mange, mange år siden, da vi lavede vores CPR-nummersystem, valgte en mulighed, der er, eller en model, der er ret unik for resten af verden, netop at det adskiller, det kønsmæssige adskillelse foregår ved, at tallet i den ene ende er lige eller ulige, og det skaber selvfølgelig nogle problemer for folk, der mennesker, der mener, og føler sig som et andet køn, end det, der er i deres CPR-nummer. Og det har der været forudsigelige reaktioner på. Vi har haft de sædvanlige borgerlige hurra, hurra, hvor det er forfærdeligt. Verden er lave, ting er forfærdeligt, det er en katastrofe, det er dit, det er dat. Og jeg fryder mig en lille smule, det er bare nødt til at sige, her i dag. Nej, det var i går faktisk, da jeg opdagede, at en forholdsvis velomtalt, kan jeg også godt tillade mig at sige, imam, fra den shia-muslimske moské, Iman Ali, moskéen på Nørrebro, som blandt andet er blevet kendt i medierne i den her uge, fordi han er en af de få venner på Facebook, som ham der lige forsøgte at stikke livet af Salman Rushdie. Han har været ude at sige en hel masse ting om, hvorfor han synes, det her det er en dårlig idé. Jeg vil lige citere fra hans eget offentlige Facebook-opslag, hvor der står, de onde mennesker her, opfordrer forældrene til at støtte op om børnenes forestillinger og fantasier, som var det, at et barn på 4 år, der ikke engang kan administrere egen søvn, sult og toiletbesøg, pludselig kan tage stilling til filosofiske spørgsmål. Hvad har det med os at gøre? Begge foreninger har samarbejdsaftale, det bliver normstormerne, man snakker om her, med en række kommuner og skoler, og deres materiale, normstormerne, bliver brugt på et hav af folkeskoler. Dine børn og dine små søskende kunne sagtens være de næste, som bliver overeksponeret af denne virkelighedsfjerne ideologi, der bælder folk ind af virkeligheden, børn ind af virkeligheden, formes efter egen fantasi og følelser. Og der synes jeg for det første, det er helt fantastisk, at en repræsentant for en ideologi, som sidder i en moské og mener, at man behager vor herre ved at dække sit hår og nægte at klippe sit skæg, og som i øvrigt har fremvist en vidunderlig masse relikvier, der var i Istanbul her for nylig og så noget så smukt som som Mohammeds skæghår og den stav, som Moses valgte at dele vandene med, som tror på, at disse hellige genstande og alt muligt andet er hellige, og som i den grad lever i en verden af fantasi og forestillinger, synes, at det er så stort et problem, at børn og unge selv arbejder med deres kønsopfattelse i samarbejde med deres forældre. Og jeg tror, at det bliver interessant de næste par dage at se, hvordan alle dem, som hader det her allermest, nemlig de borgerlige i Danmark, finder ud af at være i klub med Mohammed Karni og andre spændende mennesker. Det er jo ikke, fordi jeg skal være skadefro, måske kun en anelse, men jeg ved ikke, hvorfor det nødvendigvis kommer som en overraskelse for nogen. Det virker det, som om visse skribenter på Berlingske, som har delt det her, er overrasket over, at det er en reaktionær muslims tilgang til kønsopfattelse. Jeg er ikke overrasket, kan jeg skynde mig at sige. Det er en reaktionær kønsopfattelse, som finder sted alle mulige andre steder. Men vi bliver nødt til at vide noget mere om det her. Og derfor har jeg fået lov til at ringe til Louise Christine Visnes. Louise, hun er bestyrelsesmedlem i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn.
Ej, den er så god.
Og ja, det er en forening, som jeg støtter varmt. Og hun har været så sød at give mig mulighed for at tale med sig i telefonen i dag. 2 sekunder, siger Julie, som ikke har fået ringet op til hende endnu. Sådan er livet jo så fyldt med smerte, når man har en
Ej, det er så fin en forening.
Ja, det er en rigtig fin forening. Vi skal også sige, at vi glæder os til at tale med Louise, som Forening til Støtte for Transkønnede Børn, som jeg altid opfordrer folk til at støtte, er en frivillig forening, som består af voksne mennesker, som ved noget om det her, fordi mange af dem selv har transkønnede børn, og jeg har mødt dem i mange sammenhænge, og jeg synes, det kunne være rart at få lidt fakta på den her debat. Så derfor har vi ringet til Louise, og hvis jeg er rigtig heldig, så er hun nu på blå, måske. Eller hvad? Ja. Hej, Louise.
Hej.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Bruger du også dit mellemnavn, så hedder du Louise Christine, eller er Louise bare fint?
Det er bare fint med Louise.
Det er godt. Louise, vi har lige haft en lille intro herinde i studiet om den meget forudsigelige debat i forhold til regeringens forslag om tilladelse af juridisk kønsskifte for børn ned til 0 år. Og vi har også talt om, hvad juridisk kønsskifte er, til glæde forhåbentlig for alle dem, der tror, at det er noget meget voldsomt og irreversibelt, der indebærer knive og piller. Og nu har vi ringet til dig, fordi vi faktisk rigtig godt kunne tænke os at vide, hvorfor det her det betyder noget. Fordi du er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Transkønnede Børn og har en insiderviden, som jeg tror, vi er rigtig mange, der kunne have god gavn af at få fornuft af. Så kan du ikke prøve at starte med at fortælle, hvorfor det her, hvorfor I synes, det her det er et godt forslag, og hvorfor en effekt det vil have?
Jo, jamen det kan du tro. Altså ja, fordi vi støtter selvfølgelig det her lovforslag, og vi krydser hver gang fingre, fordi det har så utrolig meget betydning i forhold til anerkendelse. Mm. Det her med, at staten, at hvis vi går lidt vildere, at Danmark anerkender, at der findes de her børn. Mm. At de får lov til, både på dem selv, men også i form af dokumentation, at være dem, de er. Mm. Fordi det, de påvirker, det der sker, det er jo, at når de står, eller de er sammen med deres forældre, og de er helt små, jamen, så har de jo den forkerte dokumentation. De står jo med et sundhedskort, eller forældrene står med et sundhedskort, der er forkert. Fordi foran dem, for eksempel min datter, som er binær, transkønnet pige, står foran dem, så kigger de ned på sundhedskortet, og hvad står der der? Et meget tydeligt tal, der viser, hov, er der et eller andet galt her? Mm. Så denne her utryghed, der er, når du for eksempel skal, eller tager med dine forældre, hvis de er mindre, tager med dine forældre til læge, til tandlæge, til bibliotek, at komme til at stå i en eller anden situation, hvor du står, og inderst inde har den der, jamen, det er jo det forkerte. Det er jo forkert dokumentation. Mm. I vores familie, der har vi simpelthen valgt at sige, at vi rejser ikke uden for Schengen. Vi rejser simpelthen ikke et sted, hvor vi skal igennem paskontrol, hvor vi skal, hvor vores datter skal opleve et eller andet, fordi der jo står nogle paskontrollører, som jo er sikkerhedsmæssige årsager. Mm. Der skal jo, altså, det er jo rigtig fint, at de kontrollerer, der er en grund til det. Men det, der ikke er så fint, det er jo, når min datter så, hun er meget lyshåret, køn, store brune øjne og ser så fantastisk dejlig pige ud. For at være meget, det ved jeg godt.
Kønsstereotyp.
Så står hun der. Men hvis hun så lige er passet, jamen så er der et eller andet galt. Så her har vi så som familie valgt at sige, jamen så rejser vi bare ikke, og det overlever vi jo fint på den måde, men det synes jeg bare ikke kan passe. Det kan ikke passe, at der er x procent af familier, der i forskellige situationer skal vælge ting fra, på grund af, at der er, hvad skal man sige, ikke ordentlig dokumentation.
Mm. Du behøver ikke bruge eksempler fra din egen familie, men hvad er det, der konkret kan ske, hvis man for eksempel kommer til lægen eller tandlægen, eller, og man har et endeciffer, som ikke matcher med ens kønsopfattelse, når man er et barn? Altså, hvad siger folk? Snakker de om det og sådan noget? Altså, jamen, vi er jo helt uvidende her i studiet, så vi skal bare oplyses.
Ja, altså så det her, som vi har oplevet, det er, at vi har fået at vide fra de som medlemmer, altså børn i foreningen, der har fortalt for eksempel, at de har stået på et bibliotek, og så blev det sådan, hov, du har da vist fået dit søsters sygesætningskort eller sundhedskort med. Og det er jo der, hvor hvis der er noget, de børn ikke har lyst til, så er det at skulle stå og forklare, nej, den er god nok, det er mit kort. Men det er fordi, at jeg er transkønnet, og derfor, altså komme ud i den der, de har bare lyst til at være børn, de har lyst til at være unge, de har lyst til at være ligesom alle andre, som ikke bliver sådan førstegrads forhørt, hvilket jo er god mening, der står, altså, hvad ved bibliotekaren, står med et kort, det svarer ikke til hinanden. Altså, det samme, det er så fra vores familie i forhold til, fordi det er jo ikke kun sundhedskortet, det er jo ikke kun passet, det er jo alle registreringssystemer. Så det er jo også i forhold til Aula, som er det her fine system, som er på skolerne, hvor man jo så indregistrerer sig, men også alt bagved. Så det vil sige, alle lister af eleverne, jamen der er det simpelthen, de er jo CPR-nummer ordnet. Så det vil sige, at det første møde, min datter havde med det her system, det var, at hun dukker op, og det, der så står ved hende, det er så en lille sådan, silhuettegning af en dreng. Så det første, hun møder i det her, denne her skærm, denne her skole, fordi det var systemet, det var jo ikke anerkendende, fordi det, der stod foran hende, det var jo ikke hende. Altså, det var en tegning af en dreng. Så jeg må indrømme, inden vi fik vores datter, havde jeg slet ikke tænkt på, hvor mange steder det her, det spiller ind, og hvor meget det påvirker, altså hvor meget det, når man så skal man til lægen, og kommer de så til at se på, men det er da forkert. Men i forhold til forskning, hvis man kigger på det, i forhold til det her med dokumentation, altså i forhold til, at det, der står nede på dine papirer, at det svarer til den, du er, det har så meget betydning i forhold til trivsel. Det er en af de nummer tre øverste i forhold til trivsel for transpersoner, for transkønnet. Og det her snakker vi ikke om trivsel, om så har jeg det en lille smule bedre. Vi snakker om, så er der lavere selvmordsforsøg, så er der lavere selvskade. Altså, det er sådan nogle ting, vi snakker om, når vi snakker om trivsel inden for det her område. Så det, at dokumentationen er i orden, så det, at CPR-nummeret, det svarer til den, du er, det har en massiv betydning.
Louise, jeg har jo fulgt levende med i debatten, fordi den interesserer mig, og jeg har jo læst, at rigtig mange har harceleret over det faktum, at forslaget går på at sætte aldersgrænsen for juridiske køns gifte ned til 0 år, og der er så en masse, der forestiller sig. Jeg læste en amerikansk hjemmeside, hvor der var mennesker, der skrev, at det som internettet og sociale medier går ud på, det er at forestille sig en person, der gør et eller andet forfærdeligt, og så harcelerer imod det. Men der er en masse, der forestiller sig, at vanvittige woke forældre, som sådan nogen som dig for eksempel, vil begynde at juridisk kønsskifte deres børn, fra de kommer ud af maven uden nogen grund, og det er synd for børnene og overgreb osv. Altså, hvad siger du til den kommentar?
Åh ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg tænker, hvis de kiggede indad, hvis de kiggede på dem selv, kunne de selv finde på, lige når de havde, hvis det nu var en person, der kunne føde et barn, de så selv kunne finde på, lige med det samme, altså at udnytte den situation på den måde.
Mm.
Der hvor jeg, altså det der med, at man lægger nogle ting over på os. Altså, vi har sådan ting, som i dag modtaget, at vi var stikker og stykker, og vi måtte brænde i helvede. Altså, det der med at tillægge os, at, eller forældre, at vi selvfølgelig vil gøre alt for at ødelægge vores børn. Det vi gør, det er, at vi gør alt for at hjælpe vores børn.
Mm.
Og vi kan ikke vide, hvor det er, at det er vigtigt at ændre CPR-nummeret. Børn, de har jo, altså i meget tidlig alder, har de jo store meninger, viser de rigtig mange ting. Og når de bare begynder at få et sprog, og nogen gør det jo tidligt, begynder de jo allerede der at kunne udtrykke sig.
Mm.
Og der synes jeg, i debatten, der er det selvfølgelig ikke helt ned til de, altså 0 år, men dem, der kan sige noget. Jeg synes lidt i debatten, og jeg synes lidt i forhold til de kritiske røster, at jeg bliver lidt i tvivl, om de nogensinde har lyttet til et barn.
Mm.
Jeg bliver lidt i tvivl, om de har sat sig ned. Ikke at have en samtale, ikke at de skal fortælle noget, altså den voksne, men hvor det er barnet, der får lov til at sige noget. Lytte med 1000 streger under. Og så tror jeg her, at man vil begynde at tænke, okay, fordi små børn, der har fået et sprog på en måde, kan stadigvæk sige ting, kan stadigvæk sige, hvad de føler. Det gjorde vores datter. Så det der med at lytte til dem, det handler om, det synes jeg lidt mangler i meget af den her. Nu er det også mig, der sidder her som forælderen. Men jeg mener så også, at jeg i processen har lyttet til mit barn.
Mm. Tusind tak, fordi at du vil gøre os klogere på det her spørgsmål og komme med din vinkel på det. Louise Christine Wiesnes, du er bestyrelsesmedlem i Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn. Det var super, vi måtte lige blive lidt klogere ved din hjælp. Tusind tak for det, Louise.
Jamen, det var da så lidt.
Hej.
Tak skal du have. Hej.
Ja. Hvad tænker I, panel?
Jeg tænker, at jeg har flyttet mig, og det gjorde jeg faktisk ret hurtigt, at jeg reagerede. Så boomer, farmor, hvad vil I? Når jeg læste det der, først tænkte jeg, altså gider I ikke? Altså først tænkte jeg, valgkamp, jeg er irriteret. og så tænkte jeg, 0 år, og så tænkte jeg netop det der, altså jamen, hvordan skal man vide, hvad for et køn det barn er, andet end at man ser på det, de har ingen mulighed for at kommunikere noget som helst, altså, hvad er det? Og det gik jeg så og tænkte i en halv dag, indtil jeg hørte et interview med en fagperson, og det er altid godt.
Ja, ja, eksperter.
En professor, som jeg desværre ikke kan huske navnet på, en kvindelig professor, som sagde, altså, og hun var bare så nøgtern og i orden, og som var helt uforarvet og sagde, prøv at høre, børn har omkring 4-årsalderen, som jeg nu husker, det sagde hun omkring 3- eller 4-årsalderen, en ret stærk fornemmelse af deres egen kønsidentitet. Så hun var helt uforarvet og tænkte, det skal nok gå. Og så tænkte jeg, okay, men altså, de mennesker, der har forstand på det, og det kunne jeg så også godt se. Jeg tænkte, jo, men altså, hvis du har en 4-årig, der i den grad ved, at han er en dreng, men naturen har sendt noget andet sted, så jeg kan ikke. Så synes jeg da bestemt, at vi skal give den mulighed. Jeg har det. Jeg tror måske, at jeg tænker, at det der med netop 0 år, det, der er jo en risiko, og det kunne Louise jo også godt høre. Altså, jeg kan godt forstå, at hun siger, så må I tænke det bedste om os. Ja, men det, sådan kan man nok ikke helt skrue loven sammen, at vi tænker det bedste om mennesker, fordi det må vi sige, den er jo lavet til dem, der netop ikke gør det rigtige.
Jeg tænkte netop på det argument i går aftes, da jeg så et underligt afsnit af Say Yes to the Dress, som jo er en af mine yndlingsprogrammer, og som jeg er nødt til at se rigtig mange af. Det er sådan et amerikansk reality show om folk, høre brudekjoler, og jeg er nødt til at se dem i min fart, fordi jeg har faktisk opsagt mit abonnement på den kanal, der sender programmet, så nu ser jeg dem. Og der var en kvinde, som var ganske forfærdelig, kan jeg godt sige. Det er 10 år gammel afsnit, og hun var fra Montana, så jeg tænker ikke, hun hører det her. Men hun var ganske forfærdelig på alle måder, og hun fortalte med stor stolthed, at hun var blevet meldt til sin første skønhedskonkurrence, da hun var 1 år. Mm. Og der kom jeg bare til at tænke på, der er fandme dumme forældre alle steder.
Men det er det, og det er derfor, jeg tænker, at hvis man nu lavede den, jeg synes, det er meget, det Louise beskriver om, at man bliver mødt af et drengeikon, hvis man er en pige, at man bliver alt det der på biblioteket. Så, altså, alle de der eksempler var rigtig gode. Og der mener jeg, tænker, jo, men altså, hvis man så kunne lave en grænse, der sagde, vi beskytter dig lige mod, at nogle forældre synes, det her er en fix idé, og det har de ikke, og så lytter vi til fag. Folk, som siger 3-4 år, jeg ved det ikke. Og så siger vi, at når du har nået den der alder, og du også er i risiko for at begynde at møde alt muligt, som du selv forstår, så er det helt i orden.
Altså, det er noget det, med aldersgrænsen. Hvad tænker du, Anne?
Jamen, først og fremmest så synes jeg, det er jo fantastisk, vi har haft Louise igennem, og også at Karen Marie siger, at hun har også hørt en ekspert, fordi
ja, det er det.
Vi er jo lidt tilbage til sådan det der politiske, vi var før, at bare vi hører noget med kønsskifte, så ser vi netop for os, at man går i gang med at lave et indgreb på et nyfødt barn. Ja. Altså, det er jo juridisk kønsskifte, men selv alt det der juridisk, det
kan det rigtig, man ser operationen
det kan
som det
man
første,
jo ikke? Høre i debatten, og det er allerede sådan fuldstændig. Jeg synes jo, at jeg bliver stærkt påvirket, når jeg hører noget fagligt om det her, og hører de mennesker, der har et behov for at hjælpe deres transkønnede børn på den her måde, ved egentlig, vil jeg sige, ret simpelt lave et juridisk kønsskifte, der så kan laves om. Mm. Så jeg er all in for at give den mulighed. Mm. Og netop tilbage til, altså hvis vi bare kunne lytte bare et lille bitte øjeblik for de mennesker, der har nogle behov eller siger noget, i stedet for bare at kaste os over dem, det gælder det her, det gælder også andre ting. Og det her, det er jo en mulighed, det er ikke en pligt til at finde ud af, hvor ens barn er henne, allerede for man bliver en mulighed for de mennesker, der synes, at det er meget, meget vigtigt for deres børn, så den mulighed. Ja,
også,
all in for
også som Louise siger, altså at lytte til barnet, når barnet er i stand til at kommunikere noget. Ikke? Mm. Og det, ja.
Ejda, for en meget kort bemærkning.
Jamen, jeg er jo sådan set enig, og jeg kan heller ikke, jeg har også meget svært ved at forstå, hvordan andre kan blive, altså hvorfor er det til last, at der er et par børn om året, der lige skifter det sidste ciffer i deres CPR. Jeg føler ikke, det går ud over os alle sammen. Tværtimod, så tror jeg faktisk, at trivselen hos de børn bliver god, og det er jo altid godt for vores fællesskab, når folk får det bedre.
Tusind tak til Louise for at være med, og tusind tak til alle tre for at være med her i den første time af De Bedste Egnede. Tak til Ejda Amri, tak til Kamri Lillelund, og tak til Anne Arnum.